Ֆայլ 45 Վարդանը լսում էր սարսափներով հղի այդ խոսքերը. Հիմա երկնայինը ճանապարհ է բացանում արևմտյան երկինքների տակ. «Ապրուստը սղում է օրեցօր», ասաց արքան. «Ցեղերը ոչնչանում են արևելքում, արոտները խլելով ավազից ու իրարից, դուրս են քշում իրար դեպի արևմուտք. Եվ ով այստեղ ամենաուժեղն է թվում, որ առաջ է ընկած դեպի արևմուտք տանող ուղիների վրա, ամենաթույլ հալածվածն է արևելքից»։ «Իսկ մեծ խաքանը», հարցրեց Վարդանը։ «Երկնայինը միակն է, որ իր ձեռն է առել արևելքն ու արևմուտքը և զսպում է ցեղերին»։ Վարդանը կամեցավ իմանալ, թե ինչով վերջացավ բյուզանդացիների բանակցությունները։ Արքան ժպտաց քթի տակ. «Ինչով պիտի վերջանա մի բան, որ նոր պիտի սկսվի»։ «Նրանք ուզում են այստեղ կռել դաշինք բարեկամության»։ Երկնայինն ասաց, որ նա դաշինք կկրի Բյուզանդիա, կայսեր պալատում։ Վարդանը նկատեց, որ արքան այնքան էլ պարզամիտ չէ, որ ունի կռվող և արշավող ցեղերին հատուկ խորամանկություն, ուստի և կանխեց նրան։ «Մենք կռենք մեր դաշինքը այստեղ, իսկ ույն, հենց որ մեր ճակատամարտը սկսվեց պարսիկների դեմ, ես կքանդեմ ճորապահակը և դա կլինի իմ կատարումը. իսկ դուք կկատարեք, երբ ձեզ իմաց կտամ սուրհանդակի միջոցով, և դուք ճակատամարտի օրերին կհարցակվեք փայտակարան»։ Արքան վստահության հայացքով նայեց Վարդանին և ասաց. «Դու զորքի մարդ ես և քաջ մարդ. Իսկ քաջ մարդուն կարելի է օգնել. Կխուժենք փայտակարան, հենց որ ճակատամարտն սկսվի»։ «Սկսիր, սկսիր», նայեց Վարդանին և կրկին. «Հա, հա, սկսիր»։ Կարծես խաղ էր սկսելու Վարդանը։ Արքան կանչեց ճորապահակ ուղարկելիք զորավարին։ Նա եկավ և չոքեց ուրթի մուտքի մեջ։ Արքան ձեռով նշան արեց նրան մոտ գալ և կանգնել մի փոքր հեռու իրենից։ Զորավարը կանգնեց ձեռները փորին։ «Սա է այն զորավարի իշխանը», ցույց տալով Վարդանի վրա ասաց արքան, «որի հետ պիտի պատերազմես պարսիկների դեմ»։ Հոն զորավարը հանդուգն ու սուր նայեց Վարդանին։ Խենթ ուրախությունը և տափաստանային վայրի ազատության ու արշավների ասպատակումների մի տող կիրքը նրա մեջ հեռացնում էին անսանձելի մի քրքիջ, բայց նա դժվարությամբ թե ինչ զսպեց և թաքուն ժպտաց։ Երբ արքան հաղորդեց նրան, ճորապահակում նրան ելիքը նա կարմրեց, հարբեց։ Արքան մանրամասն հրահանգեց Պարսկաստանի արշավը և ապա Վարդանի հետ լրացուցիչ կազմեց դաշինքի իրագործման պայմաններն ու անելիքների ծրագիրը։ Հետևյալ օրը Վարդանին արձակեց հորդայի արքան։ Նա ճանապարհ ընկավ հոն զորքերի զորավար Թոյգոլոսի հետ։ Վարդանը հորդայից դուրս եկավ ծանր զգացմունքներով, ավելի ծանր, քան Հասկերտի զնդանում։ Ինչն էր պատճառը? Նա դեռ առաջին պահին լավ չէր պարզում իր համար։ Չէ որ նա այստեղ նվաճեց մի բավական ուժեղ դաշնակից պարսկական արհավիրքի դեմ։ Ինչն էր դառնացնում նրան այստեղ ավելի? Նա բարձր պահեց իր ժողովրդի պատիվը, նա գետին չզարկեց իր պատիվն ու ինքնասիրությունը։ Ուրեմն ինչու ծանրացավ նրա հոգու վրա հորդայի այդ ձեռնարկը? Սակայն երբ նա հիշում էր իր և Անատոլ զորավարի վեճը աթլի առջև, նվաստացում էր զգում, որ ինքը կարիքի ստիպմամբ Անատոլի դեմ գործ էր ածում համարյան նրա գործադրած զենքը, թշնամական մերկացումը։ Հասնելով ճորապահակ, Վարդանը հրաման արձակեց ավերել բերդը։ Հոները, աղվանները և հայ զինվորները մեծ դժվարությամբ ավերեցին գլխավոր մուտքերն ու կարևոր աշտարակները։ Վերջացնելով գործը, Վարդանը կապի համար մանրամասն պայմանավորվեց հոն զորավարի հետ և ճանապարհ ընկավ դեպի Հայաստան, ավելի ճիշտը Վազեց։ Շտապում էր, վասակի ապստամբությունը գերաճում էր, դառնում նվաճումն, հասնում էր արհավիրքը, պարսից զորաբանակը։ «Սկսվեց էլի հետույքները թամբի վրա ծեծել տալը», մրթմրթաց արշավիրը, ակնարկելով Վարդանի արագ արշավի հարկադրանքը։ Հիմա կհանի հոգիները սորական չգիտեմ քանի փարսախ, Քուշանների գայլի վարգն է հրճակված, Վարդան Մամիկոնյանի վարգը չեն տեսել։ Ճանապարհորդները, աղվանից դաշտավայրերում հանդիպելով Վարդանի զորագնդին, ապշած կանգնում էին և երկար նայում նրա հետևից, չհասկանալով, թե սա ինչ խելագար վազք է, անողոք թե դեպի նժույգները և թե դեպի հեծյալները։ Ասում է, «Գամիր թշնամու ուժերը ծովի շուրջը, ահա ես էլ գամել եմ, բայց գամվել եմ նաև ես», գանգատվում էր Արտակ Մոկացը, երբ երեկոյան զոհրակը մտավ նրա օթևանը ողական ամրոցում։ «Սրա վերջը»? Զոհրակը լուր նայեց նրան։ «Ահագին ուժեր Մամիկոնեից, Մոկաց, Արծրունյաց կազմել նստեցրել եմ այստեղ, մինչ այնտեղ Արտաշատում Վասակյանք սպառնում են դավաճանել», շարունակեց նա։ «Ծովի շուրջն էլ հանգիստ չէ. Ռշտունյաց նախարարը դարան է մտել իր աշխարում, Խորխորունյացն էլ Արտաշատից է նյութում դավը. Ինչ է շարժվում խավարում, չգիտես»։ «Մի քանի սեպուհներ Ռշտունիքում ու Խորխորունիքում քաշել եմ մեր ուխտի մեջ, տեսնեմ նրանց ձեռքով գուցե ապահովեմ ծովի շուրջը, իսկ ինքս մեր զորագնդերով հասնեմ Ատոմին. Բայց երբ հայրիկը մի լավ կջարդի սեպուխտին», առանձին հպարտությամբ ասաց զոհրակը, «դրանց խելքի կբերի»։ «Հենց հակառակը, ավելի եռանդով կպատրաստվեն»։ Զորակը նստեց պատուանի գոքի մոտ և հայացքը նետեց դեպի Ռշտունյաց լեռները, որ հազիվ էին կապուտկում հորիզոններում ձուլված։ Այնտեղ գնացել սուզվել էր մի էակ, որի հմայքը նա ճաշակեց վերջին վարկյանին։ «Ինչ է անում նա, ինչ է խորհում, ինչ է զգում»։ Զոհրակը թաղցեց այն մեղմ քաղցրությամբ, որ ավելի է թաքցնում մաշելու իր ուժգնությունը։ Զոհրակը տենչում էր մի անգամ ևս գոնե հանդիպել նրան, փոխանակել այս անգամ արդեն ուրիշ զգացմունքով լի հայացքները։ Եվ զոհրակին մաշում էր մի հարց. «Ինչու էր աստղիկը շարունակ իրեն նայում, ինչու էր աղաչում անխոս հայացքով շոյում, խեղճանում, և ինչու վերջին ժամին բաժանման հանդիսավոր պահին խզեց այդ հոգեկան կապը, չնայեց մի անգամ գետ, հպարտ է, վիրավորվեց, թե ոչինչ էլ չուներ սրտի մեջ, նայում էր իրեն անգիտակ, անմիտում»։ Զորակը տխուր ու մեղմ հառաչեց։ Արտակը, որ ոչինչ չէր հասկանում նրա ներկա հոգի վիճակից, հազիվ հետաքրքրվեց նրանով։ Ավելի երջանիկ հոգի վիճակում չէր նաև ինքը։ «Ճիշտ է, նա Արտակ Ռշտունու և Գեդեոնի գշտության սարսափելի հետևանքը չէր երևակայում, սպասում, բայց գուշակում էր գոնե անհաճո, թերևս մի փոքր ծանր ընտանեկան փոթորիկ, որ ծանր պիտի ազդեր Անահիտին»։ Եվ ապա Արտակին մաշում էր իր սիրեցյալի կարոտը, բայց միաժաման հանգստացնում էր նրան երկրի տագնապալի վիճակը, սպարապետի զորական հանձնարարությունը, հսկել և կազմել բզնունյաց ծովի շրջական նախարարական զորքերից կորիզներ արքունական զորքի համար, որ պիտի աճեր, մեծանար, դառնար գալիք արհավիրքի դիմադիրուժը ողջ երկրի կողմից։ Այդ հոգսերը ամենևին չէին բռնում Արտակի հոգեկան տարակուսանքների և քնքշանքների հետ, այլևս հանցանք էր սրանից ավելի զբաղվելու իր անձնական բախտով։ Հայրենիքը նրան էր նայում բյուրավոր կշտամբող հայացքներով և սպասում, որ նա ցույց տար, հայտներ պարզեպարզ, պիտի ապրեն նրանք, թե պիտի ոչնչանան։ Այս ծանր մտքերով տարված, երկու երիտասարդները չնկատեցին իրենց լռությունը և չհետաքրքրվեցին իմանալու, թե ինչ տագնապ է ալեկոծում ամեն մեկին։ «Ազատվենք այս գամվածությունից», ասաց Արտակը վճռական։ «Գնանք Խորխորունիք, Ռշտունիք, ոտքի հանենք մեզ համակիր սեպուհներին, քանի նրանց նախարարները չեն բացահայտվել իբրև թշնամի և չեն կանգնել մեր դեմ»։ «Բայց հարկ էր մեր զորագնդերը պատրաստ պահել», ասաց զոհրակը։ «Ես դա արել եմ վաղուց. վճռել ենք Տարոնի, մեր, Մոկաց և Արծրունիքի սեպուհների հետ, Վճարական օրը անսպասելի հանդես կգանք և կզսպենք մեր թշնամիներին։ Արտակը վերկացավ տեղից և գլուխ նորորելով մտահոգ անցավ դեպի պատուհանը։ «Ժամ է, ժամ է, ժամ է, հենց վաղվանից ճանապարհ կընկնենք»։ «Առաջվոր աշխարհը»,  հարցրեց Զոհրակը սրտատրոպ։ «Ռշտունիք»,  ասաց Արտակը, հազիվ զսպելով մատնից ժպիտը երջանիկ մարդու աչքերին։ Զորակի կուրցքը ուռեց հուզմունքից։ Մեկի լիակատար երջանկությունը, մյուսի երազական, անիրական բաղձանքը մղում էր առանձնության և անրջանքի։ Ուստի և Զորակը հեռացավ իր օթևանը, Արտակն էլ չպահեց նրան։ Առանձնանալով իր օթևանը, Զորակը զգեստով պարկեց անկողնին և աչքերը հառած առաստաղին սկսեց երևակայել իրենց ճամփորդությունը ռշտունիք և բզնունյաս սովի աշխարները, զորական ձեռնարկները, հայրենական պատերազմի պատրաստությունները, սխրագործության առիթները և սրանց հետ շարունակը զգալը մեկի հոգեթրիչ հայացքը, սրտի բարակ քաղցրամաշուկը։ Եվ ինչպես լինում է նման դեպքերում, երբ մի էակ չկար ու ոչինչ էլ, հիմա եղավ ու դարավ ամեն ինչ, և ինչպես լինում է նման դեպքերում, երբ չես իմանում, թե ինչպես արագ անտարբեր հեռուներից անցար մտերմագին սրտակցության, Զոհրակն սկսեց տարապել այն զգացումով, որ մարդ ինքն է կամավոր թեժացնում սրտում, բայց և երբ էլ փորձում է նրանից փախչել, զգում է նրա կաշկանդիչ թեթև պողպատը։ Արտակը զբաղված էր Բաղդասար Սեպուի հետ ավելի ծանրակշիռ գործով։ Մամիկոնյան բուն զորագունդը համալրված էր և պատրաստ մարտական գործողությունների։ Արտակը բավական ջանքեր թափել էր դրանում, ուստի և խնամքով ու հոգածու խոսում էր Սեպուհի հետ։ Ռշտունյաց նախարարը լրտեսներ ուղարկած կլինի և կուղարկի էլ, միշտ խաբել տարբեր վիճակներ ցույց տալով, բայց գլխավորը, որ եթե տագնապի ձայն լսես և ես ազդանշան ուղարկեմ, ողջ զորագունդը կհանես ռշտունյաց սահման զորախաղի պատրվակով և կսպասես հետագա հրամանի։ «Հրամանդ», ասաց Բաղդասար Սեպուհը, Արտակի հրամանները ընդունելով իբրև սպարապետից եկած։ Հետևյալ օրը, առավոտ վաղ, Արտակն ու Զոհրակը թիկնապահների ուժեղացրած խմբով և մի հիսնյակ զինվորով ճանապարհ ընկան ռշտունիք։ Պարզ աշնանոր էր, ոչ այնքան ջերմ, բայց և ոչ ցուրտ, արևը պահում էր հաճելի ջերմություն, օդը ազնիվ գինուպես հաճելի արբեցնում էր։ Ճանապարհը մաքուր ավլացի պես էր, հարթ ու կոկ և ձիարշավի էր դրդում։ Երիտասարդ իշխանները ուրախ էին ինչպես տոնախմբության գնացող անհոգ հանդիսատեսներ։ Զորական հոգսերը մի արժամ կարծես մոռացվել էին, երիտասարդ կազմվածքը, արևի անուշ ջերմությունը, սիրով սրտի քաղցր ճմլանքը, կենարարոթը մղում էին ուրախության, կյանքի վայելքի։ Պակաս ուրախ չէին և թիկնապահներն ու զինվորները։ Առհասարակ Վարդանի և նրա խստաբարո սեպուհների հետ իրենց լուր ու զգաստ պահող այս երիտասարդները մի փոքր ազատ էին զգում իրենց պես երիտասարդ իշխանների հետ։ Երբեմն լսվում էր ճնշված քրքջոց, ինչ-որ մեկին ձեռ էին առել։ «Հա, ինչ կա»,  ետ նայեց Զոհրակը նրանց կողմը։ Այնտեղ լռեցին և լարվեցին։ «Ամեն բան կարգին է, իշխանիկ», զեկուցեց նրանց ավակը Ալեքսիանոսը մի փոքր առաջ մղվելով։ «Հասան մի աղբյուրի»,  Արտակը դադար հրամայեց։ Անմիջապես գորգ փռեցին աղբյուրի գլխին, նախաճաշ բացին և իշխանները նստեցին, գինի խմեցին, որ ավելի թեժացրեց նրանց տրամադրությունը։ Զինվորները ուրախ զգույշ զրուցում էին և նախաճաշում, բայց հանկարծ մի քրքջոց կրկին պայթեց ակամա, որին հետևեց Ալեքսիանոս ավակի նկատողությունը։ Զինվորները լռեցին։ «Ավակ, ի՞նչ է պատահել այնտեղ»,  հարցրեց Զոհրակը, ուրախ նայելով զինվորների կողմը։ Ալեքսիանոսն առաջ եկավ։ «Հիմարներ են, իշխանիկ, ձեր են առնում մախքոսին»։ «Առաջ եկեք, զինվորներ», հրամայեց Զոհրակը։ Զինվորներն առաջ եկան ու կանգնեցին, զուսպ հայացքները հարելով իշխաններին։ «Ասացեք, ինչ է պատահել, ո՞րն է մախքոսը»։ Առաջ եկավ խիստ լրջդեմ, խաժ աչքերը չռած մի զինվոր։ «Ինչ են ուզում քեզանից»՝ հարցրեց զոհրակը։ Մախքոսը սուր նայեց զոհրակին և ուղիղ ձգվելով բարձր ասաց. «Ոչինչ չեն ուզում, իշխանիկ»։ «Մի ստիր, ավակ, դու ասա, ինչու են սրան ձեռ առնում»։ Ալեքսյանոս ավակը ճմլվեց մի փոքր և ասաց. «Բաներ է պատմում, իշխանիկ»։ «Թող մեզ համար էլ պատմի»։ Մի զինվոր համարձակվեց բացատրել. «Այնպիսի բաներ է պատմում, որ մենակ դրանք են ճշմարիտ մնացած, ինչ որ կա աշխարհքում, սուտ է»։ Զինվորները մեղմ ծիծաղեցին, իսկ մախքոսը լուրջ աչքերը չռած նայում էր, ձգված պատիվ տալով. «Պատմիր այդ ճշմարիտ բաներից մեկը»։ Մախքոսը հազաց և բարձր ձայնով լուրջ սկսեց. «Մի տարի անցնում էի կանաչ արտով, տեսնեմ մի կաքավ, ձեռիս բան չկար, հանեցի մաշիկս ու նետեցի վրան, հեռու չէր 4-5 քայլ, նետեցի ու մտիկ տվի, ոչ թռչուն, ոչ մաշիկ, բահ, թռչունը կորավ, ապա մաշիկս»։ «Շատ փնտրեցի, շատ մտածեցի, չկար ու չկար, հենց կորավ ու կորավ, ես էլ մի մաշիկով ման էի գալիս»։ Հետևյալ տարին Նաբուգուդոնոսոր ընկերոջս հետ գնացել է Եգիպտոս մանգալու։ «Փողոցով անցնելիս տեսնենք մի տաճար շուկայի մեջտեղ»։ «Ասում եմ, այ Նաբուգուդոնոսոր, տաճարը շուկայի մեջտեղ ի՞նչ գործ ունի»։ «Նաբուգուդոնոսորը թե հա է»։ Հարցրինք մի եգիպտացու, ասաց. «Երկնքից մի մաշիկ ընկավ շուկայի մեջտեղ, ամոթ չլինի ասել, մի զելու տեղը, մաքրեցինք, տաճար շինեցինք, քանի որ մաշիկը սուրբ էր, երկնքից ընկած»։ «Գնանք տեսնենք»՝ ասում եմ Նաբուգուդոնոսորին։ Նաբուգուդոնոսորը թե «Բան չունես»։ «Չէ, գնանք»։ Գնացինք, քուրմը ասաց. «Մաշիկները թանեք, հետո մտեք տաճար»։ Հանեցինք, մտանք, նայում ենք։ «Մեկ էլ ես նայեմ, ինչ տեսնեմ»։ «Մաշիկս»։ Ասում եմ Նաբուգուդոնոսոր, «Հրեն իմ մաշիկը»։ «Ոնց թե»։ «Այ, ասում եմ, մի ընկերը նա, մի ընկերն էլ իմ ձեռին»։ Նաբուգուդոնոսորը թե «Մախքոս, ճշմարիտ ես ասում»։ «Ճշմարիտ է, ճշմարիտ, բայց ո՞նց է մաշիկս ընկել Եգիպտոս»։ «Չենք կարողանում գլուխանել»։ Քուրմին ասում եմ. «Քարավանը գցած չլինի երկնքից»։ «Խենթես, ինչ ես, քարավանը երկնքում ի՞նչ գործ ունի»։ «Մարդ կլինի բերած»՝ ասում եմ. «Սա հայոց աշխարհի մաշիկ է, ու ահա դրա ընկերն է ձեռիս»։ «Բախ»։ Քուրմը աչքերը չռեց ու չոքեց մաշիկիս առաջին, աղոթք է անում։ «Շվարել ենք մնացել»։ Հենց այդ պահին ներս մտավ Եգիպտոսի թագավորը թագուհու և իր աղջկա հետ։ «Այ, քուրմ»՝ ասում է, «ինչ բանի ես»։ «Քուրմը թե այսպես բան»։ «Տեսնեմ, էլ թագավոր, թագուհի, աղջիկ, պալատականներ առջևս չոքած աղոթում են»։ «Այ տղա Նաբուգուդոնոսոր, ո՞նց անենք, սա լավ եղավ թե վատ»։ «Ես ասում եմ, փորձանք է, նա թե բախտ է»։ Տեսնեմ թագավորն աչքով արեց քուրմերին։ Քուրմերը եկան, ինձ բռնեցին, տարան սեղանը նստեցրին։ Ասացի, «Ես գնում եմ, նրանք թե պրծավ, դու մեր աստվածն ես, պիտի մնաս, որ քեզ պաշտենք»։ «Ասի ձեռք քաշեք, այ քուրմեր»։ «Չէ, լսել չեն ուզում»։ «Այ տղա Նաբուգուդոնոսոր»՝ ասում եմ, «քաշենք սայլերս»։ «Նա թե սպասիր, մի տեսնենք»։ Այս խոսքի վրա քրմապետը ականջիս փսփսում է, «Կաց տաճարում, համ աստված կդառնաս, համ էլ թագավորի միտքը ծուռ է, աղջիկն ուզում է քեզ տալ ու քեզ պահել տաճարում»։ Նաբուգուդոնոսորն ասաց. «Փորձանք է, մախքոս, ճղենք»։ «Ես էլ մտածեցի, որ ինքս հայ քրիստոնյա, ինչ գործ ունեմ կրապաշտ եգիպտացիների հետ»։ Թքեցինք կրնկներիս, նստեցինք մաշիկիս, մի հատ փչեցի վրան ու եկանք ընկանք ցորենի խոզանը։ Որ նայեցի կաքավի թռած տեղը, նոր գլխի ինկավոր մաշիկը սնկած է եղել կաքավի վրան, կաքավը թրցրել, տարել է Եգիպտոս, մնացածն էլ ոնց որ պատմեցի»։ Մախկոսը լրեց ու անշարժ լուրջ հայացքը գամեց զոհրակի աչքերի մեջ։ Այնպես որ ինչ որ պատմեցիր հենց ճշմարիտ, ճշմարիտ էր, կատակ լրջությամբ հարցրեց Արտակը Մախկոսին։ Ամենաճշմարիտ տեր նախարար, իշխան մոկաց, գոչեց արագարակ խիստ լուրջ ու միամիտ արտահայտությամբ և զինվորի պաշտոնական ձայնով Մախկոսը, առանց աչքերը ճպելու, իսկ մյուսները ծիծաղից թուլացան։